Areena.
Tässä Kulttuuri Ykkösessä tarjoilen Maajussien ylistyksen yli 2000 vuoden takaa. Noin 30 vuotta ennen ajalaskun alkua roomalaisrunoilija Vergilius kirjoitti teoksen, joka on seikkaperäinen kuvaus maanviljelystä ja kunnianosoitus omakätiselle työlle. Tämä Vergiliuksen Georgika julkaistaan kokonaisuudessaan runomuodossa ensi kertaa suomen kielellä juuri nyt, kun kevät, kynnöt ja istutukset Suomessa ovat meneillään. Olen Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan. Tervetuloa keskustelemaan historian tutkija, antiikin historian dosentti Marja-Leena Hänninen.
Kiitos.
Ja puhelimitse keskusteluun osallistuu latinisti, tietokirjailija Maija-Leena Kallela Pirkanmaalta. Paikka on kaunis Kangasala. Tervehdys sinne.
Kiitoksia. Täältä terveiset Kangasalan harjun kupeesta. Ja ikkunasta aukeaa juuri näkymä, jossa koivut ovat puhkeamaisillaan kukkaan.
Kuulostaa hienolta. Jutellaan tosiaan Vergiliuksesta. Olen onnellinen tästä aiheesta jo nyt. Pääaihe on tosiaan tuo tuore suomennos, mutta jos ensin mietitään runoilijan merkitystä, sanotaan läntiselle kulttuurille ja Suomelle, niin osaatteko sanoa semmoisen jonkun, sanotaan nykypäivän arjessa olevan asian tai sitten taiteessa koulutuksessa, jossa Vergilius näkyy? Aloitetaanko Maija-Leena Kallelasta?
No niin, mähän olen opettaja aiemmalta koulutukseltani, niin Vergilius oli kaiken aikaa oikeastaan läsnä tässä opetustyössä, sillä kyllä latinaa koulussa opiskeleville Vergilius on edelleen tärkein runoilija, johon tutustutaan. Hän oli Rooman kansallisrunoilija ja uskoisin, että Vergiliuksen nimi tulee tutuksi myöskin kirjallisuuden ja historian tunneilla edelleenkin. Mutta taiteen puolella tietenkin on paljonkin sellaista, mikä näkyy nykyään. Kuvataiteilijat, säveltäjät, kirjailijat ja varsinkin runoilijat ovat saaneet innoitusta hänen teoksistaan. Ja koska opera ja kuvataide nimenomaan rakastavat dramatiikkaa, niin Vergiliuksen Eneisteoksen neljännessä kirjassa oleva Enean ja Didon rakkaustarina on löytänyt tiensä lukemattomiin maalauksiin ja oopperoihin. Ja yhtä lailla taiteilijoita on inspiroinut Georgikan päättävä tarina myyttisen laulajan Orfeuksen matkasta Manalaan noutamaan nuorta käärmeen puremaan kuollutta puolisoaan Eurydikeetä.
Tulee oikein kylmät väreet täällä, kun kuuntelee. Ajattelin, että sanot 1300-luvun Danten jumalaisen näytelmän, kun siellä Danten matkaoppana helvetissä on nimenomaan Vergilius, mutta tässä tuli paljon muuta heti.
Kyllä, kyllä.
Mitäs Marja-Leena Hänninen?
No mulle tuli mieleen yksi tämmöinen aika tuore teos, jossa myöskin Vergilius esiintyy ja se on tämmöisen ehkä enemmän skifi- ja fantasiakirjailijana tunnetun Ursula Le Guinin romaani Lavinia, jossa Enein tarinaa kerrotaankin tällaisen siinä varsinaisessa epoksessa melko marginaaliseen rooliin jäävän naishahmon Lavinian kautta, jossa Laviniastahan tuli sitten Enean puoliso siellä uudessa maassa Italiassa. Ja siinä se Lavinia myöskin keskustelee tämmöisessä pyhässä lehdossa Vergiliuksen kanssa. Ja se on aika hauska tämmöinen tarina, jossa, tai no hauska on ehkä vähän hassu sana tässä, mutta kuitenkin minusta mielenkiintoinen ratkaisu, että nämä kaksi eri aikoihin liittyvää henkilöä laitetaan siinä keskustelemaan. Ja sitten tietysti ehkä Vergiliuksen teoksista myös tämä tämmöinen kulta-ajan idea tulee monessa kohtaa esille. Toki se on jo kreikkalaisessa kirjallisuudessa, mutta se voisi myöskin tästä nostaa esille.
Puhutaan henkilöstä, Vergilius, ihan tuota pikaa, mutta vielä semmoinen täky tästä Georgikasta, että onko siellä joku sellainen lause, joka on lähtenyt lentoon ja tunnetaan yleisesti? Maija-Leena Kallela.
Olen kuullut, että Asterixissakin on siterattu tätä lausahdusta. En kyllä tiedä, että missä Asterixin albumissa, mutta jääkö se nyt tämmöiseksi hauskaksi mietinnän kohteeksi kuulijoille. Tällainen, o fortunatos nimium, sua sibona norint agricolas, Eli se tei vaan suomentamana, oi maanviljelijät Ylen onnekkaat, oman onnen jos vain tuntisivat. Tässä on ensimmäinen ja sitten toinen on vielä, ehkä vieläkin tunnetumpi lausahdus. Ja se tulee juuri tästä jo asiasta, tai tästä yhteydestä, mihin Marjana viittasi, eli ensimmäisen kirjan historiallisten maailmankausien kuvauksesta, ja on Labor omnia vincit improbus, eli hellittämätön työ voittaa kaikki vaikeudet. Ja tämä nyt ei ole Vergiluksen mikään moraalinen velvoite, mikä se saattaa kuulostaa, vaan se on selitys kulttuurin kehitykselle ja oikeastaan kulttuurin kehityksen ehto. Nyt mytologiassa kerrotaan, että ensin valitsi maan päällä kulta-aika, jolloin ei tarvinnut tehdä työtä, vaan luonto tuotti kaiken itsestään. Ja sitten siirryttiin eri vaiheiden kautta huonompiin aikoihin. Ja tämän on Lucretius esimerkiksi. Lucretius kirjoitti noin edellisellä tai sanotaan nyt sitten, että juuri ennen Vergiliusta oman teoksensa maailman kaikkeudesta, eli se De rerum naturaa. Ja Lucretius on selittänyt tämän Jupiterin rangaistuksena, mutta Vergilius näkee sen hänen viisaana suunnitelmanaan, että eläkseen nimittäin ihmisen on opittava työn kautta erilaisia keinoja ja taitoja, ja se taas mahdollisti kehityksen. He oppivat viljelemään maata ja metsästämään pyydyksin, kalastamaan verkoin ja rakentamaan veneitä ja niin edelleen. Ja kun näitä taitoja artees opittiin, niin kulttuuri kehittyi. Ja itse maanviljelyskin on nimenomaan agrikultuura. Se on käsitteenä siis laaja ja siihen se sisältyy runsaasti erilaisia opittuja taitoja. Ja sitten vielä eräs asia, joka minua tässä puhuttelee, on se, että tämä kolere-verbi, josta kultuura tulee, merkitsee sekä viljellä että kunnioittaa. Eli tähän liittyy koko ajan mukana tähän maanviljelykseen kunnioitus.
Jännä juttu tämä labor omnia vincit improbus, eli sinikäs työnteko voittaa kaikki vaikeudet. Sanoit, että se ei ole moralistinen. Silloin ei ollut edes protestanttista työetiikkaa, eli siitä ei voi puhua. Mutta se taitaa olla jopa nykyään joidenkin koulujen seinällä tämä lausahdus. Mutta miten se on? Siis Suomessakin latinaa on puhuttu satojen vuosien ajan. Se oli pitkään ylioppilaskirjoituksissa pakollista. Niin onko vielä viime vuosikymmenen Suomessa kouluissa ollut latinan opinnoissa Vergiliusta?
No varmasti on ollut. Kyllähän Vergilius kaiken aikaa on mukana ja on edelleenkin. Eli ei Vergiliusta ilman voi opettaa latinaa.
Hyvin sanottu. Marja-Leena Hänninen on siis luennoinut Rooman historiasta. Maija-Leena Kallila puolestaan toiminut latinan opettajana lukiossa ja yliopistossa. Mutta Maija-Leena, olit myös suomentaja ja Teivas Oksalan ystävä ja viimeistelit Teivas Oksalan Georgikan suomennoksia ja kirjan selitykset. Mitäs Vergiliuksen kirjoitukset teille henkilökohtaisesti merkitsevät? Jos nyt aloitetaan täältä studiosta ensin, Marja-Leena Hänninen, miten se on koskettanut?
No se on tietysti se kielen kauneus ja rikkaus, joka siis tuottaa ihan vilpitöntä nautintoa. Että aikanaan kun tein graduaani ja käytin lähteenä muun muassa Vergiliusta, luin monia runoilijoita ja kirjailijoita ja silloin jotenkin juuri Vergiliusta lukiossa niin ajattelin niin, että teen gradua siis opiskelijan työtäni, joka on periaatteessa myös tämmöistä rankkaa työtä ja sitten mä saan nauttia tällaisesta kirjallisuudesta, tällaisesta kauneudesta. Ja tietenkin Vergilius avaa meille sitä oman aikansa aatemaailmaa, henkistä ilmapiiriä, niin on tietenkin moneen suuntaan avautuvia tekstejä.
Entäs Maija-Leena Kallela, mikä on koskettanut Vergiliuksessa itseäsi?
No lähinnä nämä Vergiliuksen suuret teemat, eli Vergiliuksen teoksista huokuu kauttaaltaan pysyvän rauhan kaipuu. Hän kirjoitti sen tämän Georgikan aikana, jolloin viikatteet oli taottu miekoiksi ja pellot lojuivat autioina. Ja Vergiluksella tästä kaauksesta nousee kuitenkin toivo pehmistä ajoista. Hän itse löysi rauhan ja henkisen tasapainon juuri luonnosta ja maaseudun elämästä. Ja paitsi nyt tämä, niin myöskin tämä toinen suuri teema, eli Vergiluksen myötä elävä ja kunnioittava suhtautuminen luontoon. Eli luonto oli hänelle osa suurta maailmanjärjestystä ja siksi se toimii tarkoituksenmukaisesti. Ihminen joutuu olemaan nöyrä suhteessaan luontoon, sillä luonto on haavoittuvainen. Ja jos hän toimii väärin luontoa kohtaan, sen tasapaino ja samalla maailmanjärjestys, eli Pax Deorum, jumalten ja ihmisen välinen rauhansopimus järkkyy. Ja sillä on pahat seuraukset. Vergilius mainitsee kansalaissodat, eläinruton, mehiläisten joukkokuoleman. Ja jotta elämä palaisi uomiinsa, ihminen joutuu korjaamaan ja hyvittämään tekemänsä vääryydet. Ja minulle tietystikin henkilökohtaisesti Vergiliuksen teokset merkitsevät myös Teivas-Oksalan läsnäoloa. Kuulen hänen äänensä niissä ja oikeastaan kaikki se, mitä tässä juttelen, niin siivi löytyy hänen ajatustensa kautta.
Puhutaan vielä lopuksi Teivas-Oksalasta, joka siis on suomentanut Vergiliusta ja tämän Georgikan. Löysin muuten semmoisen, että V.A. Koskeniemi sanoi Vergiliuksesta, että vain suuri runoilija on voinut aateloida elämän jokapäiväisyydet sellaisella runouden hohteella. Maria-Leena Hänninen.
Joo, tästä tuli heti mieleen, että se oli minusta kyllä aika suuremmoista, kun näin heksametrisäkein Vergilius kuvaa siis lannan levittämistä pellolle. Minusta siinä on jotain aika suuremmoista.
Kuulostaa hyvältä. Hei, mennään tähän runoteokseen Georgikaan kohta tarkemmin. Puhutaan ennen sitä vähän runoilijasta ihmisenä ja hänen ajastaan. Jos Maija-Leena Kallela, millainen henkilö Vergilius oli?
Jos aloitetaan ihan alusta, niin Publius Vergilius Maro, kansallisrunoilija, merkitsi oikeastaan samaa kuin roomalaisille, kuin Dante italialaisille ja Shakespeare englantilaisille. Hän oli syntynyt Pohjois-Italiassa Mantuan, eli nykyisen Mantovan lähellä, ja nämä pohjoisen alppiseudut ja kansalaissodissa kärsineet ihmiset olivat lähelläkin hänen sydäntään. Myöhemmin siirtyi sitten Roomaan ja tutustui siellä muihin tuon ajan nuoriin runoilijoihin ja vaikutusvaltaisiin henkilöihin. Ja hän sai sitten henkilökohtaiseksi suosiakseen etruski syntyisen ylimyksen Mekenaan, joka puolestaan tutustutti hänet tulevaan keisari Augustukseen, eli Octavianukseen, millä nimellä hänet tunnetaan aikana, jolloin hän ei ollut vielä saanut Augustus kunnianimeään. Vergilius käyttää hänestä nimeä Keesar, sillä Octavianus oli Julius Keesarin ottopoika ja näin ollen oikeutettu hänen nimeensä. Vergiliuksesta tuli Augustuksen ympärillä olevan kulttuuripiirin johtava runoilija. Jos sitten ajatellaan Vergiliusta ihan henkilönä, niin hänen kerrotaan olleen arka ja hän hakeutui mielellään yksinäisyyteen. Hän ei juurikaan välittänyt julkisuudesta, eli jos ihmiset kiinnittivät hänen huomiota Rooman kaduilla, niin hän sanotaan paineen lähimpään porttikäytävään piiloon.
Ja sitten, eli kuten runoilijat yleensä.
Niinpä siinä vähän tahtoo käydä. Joo, hänen terveytensäkin oli horjuva ja hän kärsi kaikenlaista pääsärrystä ja purkukivuista ja ilmeisesti juuri keuhkojen heikkoutena se lopuksi sitten menehtyikin. Mutta paitsi Roomassa, niin Vergilius viihtyi myös kauniissa kampanjassa Napolin lähellä. Siellä hänellä oli maatila, missä hän sitten Georgiaan kirjoittikin. Ja tässä teoksen loppusäkeissä hän kertoo, miten innoittavana hän koki tämän silloisen ympäristönsä. Eli näin hän sanoo. Niin minä pellon ja puiden ja karjain hoitamisesta lauloin, Keesar kun salamoiden taistoja johti. Silloin hurmaavan olinpaikkani sain Napolissa. Siellä mä Vergilius koin rauhan ja luomisen hurman. Paimenlauluni laadin ja nuoruuden palon tunsin. Tiitys sua ylistäen, liki pyökin tuuhea latvan.
Vergilius, eli siis Rooman valtakunnassa, syntyi 70 vuotta ennen ajanlaskun alkua ja kuoli 19 vuotta ennen ajanlaskun alkua. No, Maria-Leena Hänninen, mitä silloin tapahtui? Mitä sellaista tapahtui tuon ajan Roomassa, joka vaikutti ihmisten arkeen?
No, ennen kaikkea tätä aikaa leimasivat Roomassa ylintä valtaa tavoittelevien poliitikkojen valtataistelut ja niistä johtuvat monet sisällissodat. Siellä oli Marius ja Sulla ja sitten Pompeius ja Caesar taistelivat keskenään vallasta ja sitten Caesar murhataan 44 ennen ajanlaskumme alkua. Hän oli silloin virallisesti Rooman diktaattori ja siitä seurasi jälleen sitten sisällissotien saaria ensin Caesarin ottopoika, siis tämä mainittu Octavianus Caesar, tuleva Augustus, kosti näille isänsä murhaille. Silloin hän oli liittoutunut Marcus Antoniuksen ja Lepiduksen kanssa, mutta sitten Antonius ja Octavianus ajautuvat sitten vastakkain ja siitä seuraa sitten tämä viimeinen sisällissotien aika ja tämä oli siis hyvin kaoottista aikaa, väkivaltaista aikaa, aina kun jossain valtataistelussa yksi mies sitten kohoaa, saavuttaa voiton, niin määrätään tällaisia puhdistuksia, julkaistaan listoja ihmisistä, jotka saa rangaistuksetta tappaa ja joiden omaisuus voidaan takavarikoida. Ja samoin sitten ongelmia tulee siitä, että kun pitää sotaveteraaneille jotenkin maksaa, niin heille tyypillisesti sitten annetaan maata, joka sitten takavarikoidaan muilta. Eli monilla seuduilla sitten ihmiset maaseudulla ovat menettäneet maansa ja tästä on tietysti aiheutunut valtavasti katkeruutta. Perheitä on hajonnut, sieltä on kuollut miehiä. Ja tietysti sitten myöhemmän ajan kirjallisuudessa tähän sitten liitetään myöskin tämmöinen ajatus jonkinlaisesta moraalisesta rappiosta, joka on kaikki nämä onnettomuudet aiheuttanut. Mutta että juuri niin kuin Vergilius syntyy juuri siinä aikana, kun tämä on alkamassa, tämä sisällissotien saaria, tai on oikeastaan alkanut jo vähän aikaisemmin, että hän niin kuin kokee sen kaiken.
Miten muuten sitten tällainen, jos on ujo ja herkkä ja tietenkin täällä on valtava estetiikan taju, mitä tällaisella runoilijalla voi olla, joutuu tällaiseen aikaan, niin kun nyt puhutaan, että tämä sen ajan keisari Augustus eli Octavianus oli hallitsijana ja sitten hän tilasi tällaisen runollisen kansalliseepoksen, joka tukisi hänen poliittista ohjelmaansa, niin Vergilius sitten alkoi tätä Eneasta kirjoittaa, niin onko se merkki siitä, että hän pelkäsi tätä johtajaa ja hän oli ikään kuin opportunisti, ja jotta hän säilyttäisi henkensä, vai oliko se joku ihan toinen henki ja ilmapiiri, joka silloin oli?
No ehkä se kyse ei ole mistään sellaista totalitaristisesta valtiosta, mitä me ehkä ajatellaan 1900-luvulla tai 2000-luvulla. Että voi olla, että hän aivan vilpittömästi näki Augustuksen tällaisena uuden ajan tuojana, rauhan takeena. Näistä niin kuin Vergiliuksella niin kuin muillakin saman ikäpolven runoilijoilla näkyy juuri se semmoinen rauhan eetos, että se on hienointa, mitä voi tapahtua, että rauha viimeinkin palautuu ja olot alkavat vakiintua. Ja tietenkin tämä hänen tukijansa Mekenas oli Augustuksen lähimpiä neuvonantajia ja tukijoita myöskin, eli varmasti sitten vaikuttanut siihen.
Mekenas, josta on tullut tämä sana mesenaatti niin, sitten, joo. Niin toisin sanoen sellainen, joka tukee taiteilijaa taloudellisesti. Silloin ei ollut apurahoja, miten Mekenas tuki Vergiliusta?
No siis ihan tietenkin nämä Mekenas ja muut mesenaatit, niin ihan rahallisesti tai esimerkiksi lahjoittamalla maatiloja näille runoilijoille, eli takaamalla se, että he pystyvät keskittymään tähän luovaan työhön.
Kuulostaa hyvältä. Arvoisat radiokuulijat, kanava on Yle Radio 1 ja ohjelma on Kulttuuri 1 juontamassa minä, Jakke Holvas. Tänään käsittelyssä roomalaisrunoilija Vergilius ja hänen teoksensa Georgica. Täällä keskustelemassa Maija-Leena Kallela ja Marja-Leena Hänninen. No mennään sitten tähän tänä keväänä julkaistuun Vergiliuksen teokseen Georgica. Se on siis kuvaus maanviljelijän töistä. Maija-Leena Kallela, mikä Georgicassa on suosikki säkeesi ja miksi siitä on tullut suosikkisi?
No oikeastaan, jos ajatellaan kokonaisuutta, niin, Georgi Kantoinen kirja myönteisyydessään ja toiveikkuudessaan on yleensäkin suosikki. Niin siinä on mukana kaksi odinomaista valoisaa kuvausta. Toinen on Italiasta. Vergilius muuten ensimmäisen kerran kirjallisuudessa käsittelee Italiaa yhtenäisenä alueena. Ja toinen on sitten maaseudun elämän onnesta. Kaikkein eniten pidän kuitenkin niistä kohdista, joissa pääsee lähimmäs runoilijaa itseään ja hänen tuntemuksiaan. Ehdoton suosikki säkeeni on Georgi Kantoisessa kirjassa olevat säkeet 490 ja siitä eteenpäin muutama säe. Otteen aloittaa se, joka minun on pakko sanoa latinaksi, niin mahtava ja maailmoja syleilevä se on. Se alkaa Felix quipotuit rerum cognoscere causas. Ja kuulen tässä hyvin elävästi Teiva Soksalan lausuvan tämän. Hän on suomentanut säkeet niin sielukkaasti, että se vaikuttaa minun syvästi joka kerta. Hän sanoi aikoinaan, että tämä on Vergiliuksen suurta filosofiaa. Ja näin se menee. Autuasken olevaisen on tutkinut syyt perimmäiset, ken pelot laskenut on jalan alle ja kohtalon kolkon. Voittanut on kohinan jopa ahneen kuoleman virran. Onnen mies myös hän, ken tuntee maajumalatkin, Paanin, Silvaanuksen ja nymfien myös sisarparven. Vergilius käy Georgikassa yleensäkin ja tässä erityisesti ikään kuin vuoropuhelua hieman näitä ennen eläneen luonnon filosofi runoilija Titus Lucretius Caruksen kanssa, jonka teoksen De rerum naturaa entinen yliopisto-opettaja, niin professori Paavo Numminen on suomentanut nimellä maailmankaikkeudesta. Vaikkakaan Vergilius ei voinut yhtyä näihin kaikkiin Lucretiuksen ajatuksiin, hän osoitti näillä säkeillä suuren kunnioituksensa häntä kohtaan. Ja yhtä arvokkaana kuitenkin Vergilius tuo näiden suurten maailmankaikkeudellisten näkymien rinnalle häntä lähellä olevan maaseudun luonnon, jota hän lähestyy kauniisti peltojen ja metsien vanhojen jumaluuksien nimien välityksillä.
Entä Marja-Leena Hänninen, onko joku suosikkisää tai suosikkikohta kirjassa?
No erityisesti pidän siitä kevään tulon kuvauksesta, että se on, siinä on minusta jotain hyvin tenhoava ja jollain lailla vaikuttavia myöskin kohdat, missä puhutaan tästä, miten nämä eläimet haluavat toisiaan. Siinä on kanssa jotakin sellaista.
Sen verran muistan sitä kevään tulosta, että Vergilius suosittelee, että viinipensaita tai viinitaimia ei pidä istuttaa kuin vasta sitten, kun valkoinen haikara on saapunut. Eli se jonkunnäköinen tällainen vuoden vaihtumisen sykli, niin se on hyvä merkki siihen. Millaisena arvioitte, että tuon ajan lukutaitoiset ottivat tämän vastaan? Onko siitä mitään käsitystä? Roomalaiset, viittailevatko siihen? Vai Elina Kallela?
No lähinnä tietysti kaupunkilaiset, jotka osaisivat kaupungissa olevat henkilöt, jotka osasivat lukea. Tämähän tietysti...
Ja heitä oli ilmeisesti aika vähän.
No ei nyt mitenkään hirveän paljon käsitteessä. Mä luulen, että Marja-Leena tietää tästä enemmänkin, mutta tämä oli varmasti tarkoitettu koko runoteos tällaiselle kaupunki-ihmiselle, joka ei oikeastaan tiennyt maaseudun elämästä.
Tosiaan tässä kirjassa on neljä teemaa. Neljässä osassa, kerrottakoon nyt kuulijoille, ensimmäisessä maanviljely tai pellonviljely, sitten toisessa viini- ja hedelmäpuiden viljely tai metsänhoito, kolmannessa karjanhoito, siellä on nauta, lammas, vuohi, hevonen ja viimeisenä mehiläisten hoito. Ja kaikkea kuvaa Vergilius tarkasti niitä käytäntöjä hyvin seikkaperäisesti. Millainen maanviljelijän Vergiliuksen mukaan kannattaa olla? Maija-Leena Kallela.
Minkälainen maanviljelijä? No niin. Maanviljelijä, joka on ahkera, ensinnäkin se on ensimmäinen ehto. Ja sitten sellainen maanviljelijä, joka mukautuu luonnon ehtoihin ja on sopusoinnussa luonnon kanssa, ettei tule vaikeuksia, ettei tämä sopimus luonnon tai maailmanjärjestyksen ja Jumalten välillä rikkoudu. Tämä oli tärkeää. noin ajatellen noin syvällisemmin tätä asiaa. Sitten tietysti tärkeää oli noudattaa kaikkea, mikä nyt vuoden kulkuun elimellisesti kuuluu, siis ottaa selvää etukäteen säätiloista, ja se oli mahdollista tarkkailemalla eläimiä ja tarkkailemalla luontoa. Ja sitten tietystikin pitämällä silloiset työvälineet hyvässä kunnossa, ehkä talven aikaan kunnostamalla niitä sitten, kun aikaa oli enemmän, tällaista kaikkea.
Eli suunnitelmallisuutta, järkevyyttä ja sitten tosiaan ahkeruutta. Maija-Leena Kallela, taisit sanoa tuossa, että tämä oli kaupunkilaisille kirjoitettu. No kun Vergiliuksen Georgikassa on kyse talonpojan työn ylistyksestä, niin miten se Maria-Leena Hänninen on, että oliko Vergiliuksen aikana sellainen käsitys, että sivistys liittyy kaupunkeihin, mutta maalaisuudessa on jotain moukkamaista?
Voi olla, että joillakin oli tämmöistä, mutta ajattelisin, että ehkä kuitenkin enemmän tämän ajan kirjallisuudesta ja roomalaisesta kirjallisuudesta muutenkin välittyy sellainen vähän idealisoiva, lähes romantisoiva kuva maaseudusta. Ja tässäkin on kuvaavaa se, että tässä puhutaan enemmän sellaisesta, enemmän niin kuin pienviljelijästä, ei mistään suurtilallisesta. Ja että sitä ihannoitiin tällaista talonpojan ahkeraa, työteliästä elämäntapaa, yksinkertaista, ei ylellisyyttä. Pikemminkin askeettista kuin millään lailla mukavuuden haluista. Ja tämä on minusta aika kiinnostavaa siihen kuvaan nähden, mikä vaikka populaarikulttuurissa usein roomalaisten elämästä annetaan, että siellä vaan nautitaan ilmasta leipää ja sirkushuveja ja vietetään hauskoja pitoja ja muuta. Mutta ihmisten ehdoton enemmistö asui maaseudulla ja sai elantonsa maanviljelystä ja myöskin sitä maanviljelijän työtä pidettiin semmoisena kunnon kansalaisen työnä, että se oli kaikkein paras ja jollain lailla niin kuin moraalisin elinkeino useiden kirjailijoiden mielestä. Siellä niin kuin maaseudulla elävät ne perinteiset roomalaiset hyveet.
Eli sitä arvostettiin. Yksi omia suosikkikohtiani on tämä, missä puhutaan tästä Korikoksen vanhuksesta, jolla on joutomaata vain muutama auran ala. Ja tuotto ei riitä härille, eikä ole sopiva pienkarjalle, eikä viiniviljelyllekään otollinen, mutta silti viljellessään siellä täällä vihanneksia, valkeita liljoja, niin tämä henkilö on onnellinen, kun hän saa tulla kotiin ja panna pöytään oman maan antimia ja leikellä suloisen hyasintin kukkia. Että onhan tässä varmaan tällaista maaseudun ihannointia ja tämmöisen harmonisen elämän onnellisuuden etsimistä. Vai kuinka, Maija-Leena Kallela?
No varmastikin oli tätä myöskin, mutta siihen liittyy sitten paljon muutakin, että Vergiliushan sääli näitä maalaisia. Hän ymmärsi, että heidän tilanteensa oli todella vaikea näiden kansalaissotien aiheuttamien vahinkojen jälkeen, ja hän pyysi Octavianusta rukouksessaan, sääli kanssani maalaisia, sillä he eivät tiedä, mitä tietä kulkea.
No nyt kun tämä rukous tuli tässä, niin entäs uskonnollisuus roomalaisten keskuudessa Vergiliuksen aikana? Miten se näkyi? Maria-Leena Hänninen. Jos ajatellaan ihan arkea, kuinka usein rukoiltiin ja mille jumalalle tai jumalille?
Periaatteessa jokaisessa kodissa kuului kunnioittaa sen oman kodin ja perheen suojelushenkiä, esi-isien henkiä, Vestalle, kotilieden jumalattarelle, hänelle kuului joka päivä antaa jotakin. Eli periaatteessa uskonnon kuului näkyä myöskin ihan arkielämässä.
Ja luonto oli jumalallinen.
Kyllä, että kaikkiin mahdollisiin asioihin liitettiin jokin jumalallinen henki. Tässäkin voi tietysti olla aika isoja eroja eri ihmisten välillä, että ollaanko me siellä pienviljelijäperheessä vai sitten jonkun oppineen ja kyynisen roomalaisen aristokraatin työhuoneessa, niin suhtautuminen voi olla erilaista, mutta uskonto kuului kyllä jokapäiväiseen elämään.
Niin itse asiassa oliko se rukoiltiinko silloin vai oliko se vaan tätä, niin kuin sanoit, uhraamista Jumalille? Että oliko se ikään kuin se rukouksen vaihtoehto?
Kyllä siis jokaiseen uhriin piti liittyä myöskin rukous, eli ne kuuluivat niin kuin yhteen.
Haluaako Maija-Liina Kallela kommentoida tätä? Kun tuossa kirjassa ainakin niitä jumalia vilahtaa siellä täällä ja on muitakin tällaisia henkiolentoja ja tuntuu, että jokaisella viljeltävällä lajilla taitaa olla ihan oma jumalansa.
Siellä oli tietysti tärkeimpänä, oli jumaluutena on Keres, viljan jumalatar, Demeter toiselta nimeltään. Ja sitten siellä metsässä liikkuvat faunit ja satyyrit, siellä liikkui Pan, jumaluus. Ja kaikkia näitä Pergius nimenomaan pyytää avuksi tuossa aluksi ja esittää rukouksen heille. Ja sitten jos ajatellaan yleensä niin kuin Vergiliuksen suuntautumista uskontoon, niin mä luulen, että hän oli kyllä sillä tavalla sivistynyt kirjailija, että hänelle nämä ovat aika pitkälti symbolisia. Eli hän lähestyy luontoa näiden kautta. Hän tuntee aivan tämän luonnon syvimmän olemuksen juuri nimittämällä näitä jumaliksi, näitä voimia, jotka siellä luonnossa liikkuvat.
Niin siellä oli muun muassa, että viiniköynnös kasvaa villisti, olivipuu hitaasti, jolloin tulee mieleen, että ikään kuin paitsi että kaksi erilaista kasvutapaa, niin varmaan kaksi eri teemaa. Maria-Liina Hänninen, olit jotain sanomassa.
Joo, mä just mietin näitä, miten jumalat voivat suorastaan niin kuin symbolisoida tiettyjä asioita ja elämän tapahtumia. Siellähän esimerkiksi synnytyksestä käytetään just kun latinankielistä sanaa Lucina, joka on siis synnytyksen jumalatar, mutta se on myöskin Vergiliuksella, siis tarkoittaa synnytystä ja Venus tarkoittaa sitten taas tätä sukupuolista halua, joka niin ihmisiä kuin eläimiä sitten tuo yhteen. Nämä esimerkkeinä tulivat mieleeni.
Kuuntelette Yle Radio Ykköstä. Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen. Täällä Jakke Holvas juontaa. Aiheena on roomalaisrunoilija Vergiliuksen teos Georgika ja keskustelemassa Maija-Liina Kallela ja Maria-Liina Hänninen. Yksi aihe, oikeastaan tämä neljäs osa, joka yllätti minut, on se, että siellä on mehiläisiä. Mehiläisiä kuvataan yllättävän paljon. Siellä mainitaan muun muassa nykyäänkin käytetty tekniikka, että pitää tuottaa savua, jonka suojaamana ihminen pääsee pesälle. Mutta runoilija myös tämä Vergilius kuvaa kahden mehiläisryhmän taistelua kuin ihmisten taistelua. Suora sitaatti. Tämä sotakiihko talttuu ja taistelu taukoaa, jos sekaan heittää hyppyseellisen hiekkaa. Mikähän tämä hiekkavertaus mahtaa olla nykypäivänä? Vai onko tämä vertaus? Onko tämä ihan käytäntöä? Maija-Liina Kallela.
No kyllä mun käsittääkseni sitä voi tietysti yrittää harrastaa ihan tällaistakin menetelmää, että ei se poissuljettu ole. Nämä ovat teitä pieniä yksityiskohtia, joita tässä Georgikassa riittää vaikka kuinka paljon. Ja osittain ne niin kuin nostavat hymyynkin huulille, kun niitä lueskelee.
Aivan, ja taisin lukea jonkun suomalaisen kirjallisuuden tutkijan määritelmän, että mehiläisten hallitusmuoto on monarkia, mutta kuitenkin kollektivistinen. No sitten Georgian loppu, se on tämmöisen modernin lukijan näkökulmasta aika sekava, kun siellä yhtäkkiä nousee esiin Aristaios. Kuka tai mikä hän on? Maija-Liina Kallela.
Paimen ja hän... Hänen äitinsä oli Kyrene, nymfi, tämmöinen vesinymfi, mereidi. Ja hänelle kävi pahasti, koska hän menetti koko mehiläiskantansa. Ja hän oli onneton eikä tiennyt, että mistä tämä johtuu ja mitä hän oli tehnyt. Ja hän halusi nyt sitten ottaa asioista selvää ja hän meni äitinsä Kyrenen puheille ihan tuonne vesien syvyyksiin. Ja äiti sitten antoi hänelle edelleen neuvoja, että hänen pitää etsiä semmoinen meren äijä kuin Proteus, joka sitten kertoo hänelle salat, kaikki, jotka liittyvät tähän mysteeriin, ja kertoo myöskin parannuskeinon. Ja niinpä tämä sitten tämä Aristaios etsi käsinsä tämän meren äijän ja sai vastentahtoisen olion loppujen lopuksi puhumaan, ja tämä kertoi sitten tarinan Orpeuksesta ja Euridikeestä ja paljasti hänelle myöskin, että miten jumaluudet lepytetään, että hän saisi takaisin tämän meiläiskantansa.
Tällainen paimen sankari, joka on myyttinen, onko tällä mitään historiallista taustaa vai onko tämä ihan vain tarina? Tiedätkö Marja-Liina Hänninen?
Kyllä se on tarina. Ja niin kuin antiikin maailmassa kaikista tarinoista saattoi olla lukemattomia erilaisia versioita, että ei ollut mitään yhtä ainoaa oikeaa versiota, vaan niitä varioitiin.
Mutta jos tämä oli tällainen ikään kuin maanviljelijä myyttinen perikuva, niin oliko se vähän niin, että tämä Aristaios, että se oli vähän pakko ottaa tähän, että se oli ikään kuin kielen päällä sen ajan ihmisillä, kun maanviljelystä puhuttiin?
No enpä osaa sanoa, oliko se ihan pakko ottaa esille tässä näin, että se jotenkin tuntuu, että tämä on pikkuisen tuntuu, että se on tietysti jollakin keinoin saatu tämä Orfeuksen ja anteeksi tämä Euridikeen ja Orfeuksen tarina tänne mukaan, ja se luotiin tämmöinen systeemi, millä se sinne saatiin. Tämä on ainakin minun käsitykseni tästä asiasta, mutta tällä Orfeuksen ja Euridikeen tarinallahan on erittäin suuri merkitys sitten kokonaisuutta katsoen. Kokonaisuutta ajatellen nimittäin se tuo esille juuri tämän traagisen elementin, joka on sitten innoittanut suunnattomasti taiteilijoita myöhemmin. Sillä siinä viimeisessä kirjassahan puhutaan siis mehiläisyhteiskunnasta, jonka olemassa olo ja lajin säilyminen perustuu kollektiivisuuteen, yhteiseen työhön, yhteisen asian puolesta. Ja siinä ei juuri yksilön kohtalo ole mitenkään järkyttävän merkityksellinen. Mutta tähän luonnonlakiin ei sitten Orfeus tuntevana ihmisyksilönä voi alistua. Ja kun mehiläisten elämässä ei intohimoa ole muuhun kuin työn tekoon yhteisen elämän turvaamiseksi, niin Orfeukselle rakkauden katoaminen Euridikeen kuollessa merkitsee katkeraa epätoivoa ja kuolemaa, ja saa Orfeuksen toivottamaan yrityksen kumota luonnonlaki hakemalla puolisonsa kuoleman maasta. Ja sitten toinen asia, jonka haluaisin ottaa tässä esille, on se, että tätä tarinaa myöskin voi pohtia koko teoksen tematiikkaa vasten, sillä teostahan kannattelee luonnon ihmeellinen elämänvoima, joka herää aina uudelleen. Ja tätä ikuista kiertokulkua vasten yksilön ainutkertaisuus näyttäytyy traagisena. Tietysti täytyy muistaa, että teoksen yleisvire on kyllä myönteinen. Luontoa kohtaan tietyt vääryydet ovat hyvitettävissä ja rauhanjumalten kanssa palautettavissa, niin kuin tässäkin.
Marja-Liina Hänninen täällä nyökkäilee.
Jos minulla tuli tästä mieleen jotenkin tästä Georgikan maailmasta ja kuvauksesta Augustuksen rauhanalttari, joka toki on, se on myöhempi kuin tämä Georgika-teos, mutta jotenkin heti aloin nähdä sen niin kuin tietyn seinäpaneelin siinä, missä on tämä äiti maa tellus tai äiti Italia, miksikä se jumalatarhaamo siinä tulkitaankaan, ja siinä on valtavasti kuvattu kasvillisuutta ja eläimiä ja juuri tätä runsasta luontoa, joka antaa omastaan, mutta sitten se ei ole kuitenkaan täydellinen idylli, että siellä näkyy vaikka jossain tarkkaan katsoa skorpioneja ja tällaista, että vähän sama kuin tässäkin, että talonpojan elämässä siellä on paljon kaiken näköisiä uhkia ja vaaroja, että pitää koko ajan kuitenkin olla tarkkana ja niin kuin tarkkailla sitä ympäristöä ja mitä luonnossa tapahtuu, mitä taivaalla tapahtuu, että se vaatii jatkuvaa työtä ja tarkkaavaisuutta.
Tämähän on tämä. Niin, ole hyvä vaan, Maija-Liina
Kallela. Niin, ihan hauska asia tämän näistä vaikeuksista, mitä maanviljelijöillä oli. Siellä esimerkiksi hanhet kävivät peltojen kimppuun, ja nykyäänhän sitten jo puhutaan sitihanhista, jotka sitten hyökkäilevät ja hyökkäilevät ja koiria käytetään sitten niitä karkottamaan, että kyllä nämä vaikeudet ovat ihan samanlaisia sitten säilyneet edelleenkin.
Se on muuten ihan totta. Hei, tässä Georgikassa kyseessä on nimenomaan Italia, joka nähdään Alppeista Niemimaan eteläkärkeen ulottuvana kokonaisuutena tällaisena ikuisen kevään ja tasapainoisten luonnonsuhteiden maana, jossa oli kerran vallinnut tämmöinen Saturnuksen kultakausi. Ja minkä verran tämä Georgika on Italian ja Rooman valtakunnan ylistys? Marja-Leena Hänne.
No nimenomaan siinä se Italia korostuu, että tässä ei loppujen lopuksi. No kyllä siinä puhutaan muistakin maista, siinä mainitaan, että se.
Oliko jopa pohjoinen, oliko se hyperborealaista vai miten se mainittiin?
Joo, siinä
jos
oli,
voi vähän haistella, että onko Suomi siellä.
Niistä voi aina toivoa ja skyyteistä ja kuitenkin, että siinä mennään myöskin Italian ulkopuolelle, mutta että siinä on just se Italia on niin kuin tämmöinen Rooman valtakunnan jonkinlainen sydänmaa.
Ovatko nykyroomalaiset ylpeitä muuten tästä teoksesta ja Vergiliuksesta ylipäänsä?
Varmasti Vergiliuksesta ovat ylpeitä, ja käsittääkseni se on edelleen niin kuin kouluissa siellä ehdottomasti kuuluu opetella samalla lailla kuin Dantea.
No hei, Teiva Soksala tosiaan teki tämän nyt julkaistun Georgikan suomennoksen ja selitykset ja johdannon, mutta Oksala kuoli pari vuotta sitten. Nyt julkaistussa kirjassa on sekä Georgikan proosakäännös että runomittainen käännös. Maija-Leena Kallela, millaista osaamista se vaatii, että osaa kääntää latinasta suomeen heksametrimittaan, eli tähän kuusi mittaan?
Siinä tarvitaan kyllä todella osaamista. Sanoisin, että teknisesti se on mahdollista keneltä melkein tahansa, joka latinaa osaa vähän enemmän, mutta että se lähtee menemään luontevasti, niin siinäpä se luontevasti, ja siitä tulee kaunista, niin siinä se taito on. Heksametri mittaan on ylevän tyylin runomitta, se on juhlava ja vaikuttava, ja sen sanavalinnan tulee olla tyylin mukainen ja silti luontevaa. Heksametri asettaa muitakin rajoituksia, esimerkiksi sanojen taivutusmuodolle, ja sen säännöt ovat hyvin tiukat. Samoin sanajärjestystä joutuu muuttamaan enemmän kuin mitä tapahtuu tavallisessa proosatyylissä. Heksametrin poljentahan perustuu määrättyyn pitkien ja lyhyiden tavujen vaihteluun, ja yhdessä säkeessä on aina kuusi painollista tavua, jos tulee se nimityskin kuusi mitta. Ja nämä painolliset tavut toimivat eräänlaisina tahtiiskuina. Ja lisäksi säkeessä on aina vähintään yksi lepokohta, eli kesura, joka on heksametrisäkeen sielu, niin kuin Teiva Soksala sanoi. Ja nämä tahtiiskut ja kesurat kuuluvat kyllä, jos oikein tarkalla korvalla kuuntelee. Tosin lukiessa niitä ei kyllä kannata ajatella, sillä hyvä heksametrikäännös, mitä esimerkiksi Teivaan käännös on, asettuu itsestään oikeaan rytmiin ja se soi musiikkina. Näin. Kun kevät saapunut on sulaneet lumet jäisien vuorten, päässyt roudastaan maa lounaistuulien myötä, aura jo maahan painaa ja saakoon ähkyvä härkä uurastaa valossaan, kun välkehtii terää auran. Eli voi sanoa kyllä ehdottomasti, että Teivaan mukana poistui Suomessa sen paras heksametrin taitaja, ja heksametrin ystävät kaivaamme Teivasta ja toivomme, että nuorista latinisteista nousee vielä uusia heksametrikääntäjiä myöskin.
Marja-Leena Hänninen, miltä tämä Teiva Soksalan heksametriviittainen runokäännös vaikuttaa?
No kyllä se on niin kuin luontevaa runotekstiä. Kyllä siitä ehdottomasti nauttii, ja se on sinänsä minusta todella arvostettavaa, että tehdään myöskin tähän mittaan käännöksiä. Siitä saa kuitenkin käsityksen siitä, että ne on tosiaan myöskin ikään kuin musiikkia nämä antiikin ajan runot, ja miten olennainen se rytmi on siihen vaikutelmaan, minkä se teksti antaa.
Niin, musiikilta se kuulosti, kun tuolta Maija-Leena Kallela siteerasi. Kävin tosiaan itsekin yliopistossa Teivas Oksalaan Horatius-luentosarjan. Siellä käsiteltiin tätä Ars Poeticaa, runotaidetta. Mikä mielestänne on Teivas Oksalan testamentti suomalaiselle, sanotaan Rooman ja antiikin tutkimukselle? Mitä te nostaisitte esiin muuta kuin tämän vaikean heksametrimittaisen kääntämisen?
Teivasen teki pitkän uran opettajana lähinnä Tampereen ja Jyväskylän yliopistoissa ja piti myös jatkuvasti yhteyttä koulumaailmaan, mitä minä sitten henkilökohtaisesti arvostan hyvin suuresti. Tapasin hänet ensimmäisen kerran 70-luvulla, kun teimme yhdessä silloiselle kouluhallitukselle valtakunnallisen latinan opetussuunnitelman uuteen kurssimuotoiseen lukioon. Se Teivas oli siinä voimakkaasti mukana. Siis Teivas on kirjallisuusihminen, hän on tutkija ja hän on myös kääntäjä. Ja hän käänsi muun muassa Runebergin runoutta varsin laajalti ja Goethen runoja, tässä vain muutamia mainitakseni. Mutta toki antiikin latinankieliset teokset olivat keskeisintä hänen käännöstyössään. Eli yhdessä Erkki Palmennin kanssa hän suomensi paitsi Horatiuksen Ars Poetican, myös Horatiuksen oodit, kaikki oodit alkuperäisiin runomittoihin.
Eikö se ole niin, että hänen isänsä myös teki vastaavaa työtä?
Totta. Joo. Hänen isänsä oli jo kääntänyt esimerkiksi juuri tämä Georgikan neljännen kirjan. Ja samoin myöskin Eneisteoksesta hän oli kääntänyt osan ja Teivas sitten täydensi nämä aikanaan molemmat. Ja ei tässä muuten kaikki vielä. Ihan viimeisenä työnään hän lähti, Teivas lähti kääntämään ja suomentamaan renessanssin ensimmäisen humanistin Francesco Petrarcan elämäntyötä, eli heksametrin mittaan käännettyä valtavaa Afrikan eevosta. Ja Teivas ehti kääntää Afrikan 9 kirjasta heksametrimitalle 3, ensimmäisen, toisen ja viidennen kirjan 9 osia lisäksi. Ja koko tämä teos Afrika, joka on suomennettu laulu sankaruudesta ja ihmisyydestä, on julkaistu proosasuomennoksena, ja siinä on arvokkaana osana mukana myös tämä Teivaan runomittaan suomentamat kirjat.
Marja-Leena Hänninen, millaisia muistoja Teivas Oksalasta? Varmaan opettanut myös sinua.
Joo, ja se on ehkä nimenomaan tämä latinankielisen kirjallisuuden eläväksi tekeminen nykypäivässä, niin se on musta ehkä hänen merkittävin tällainen perintönsä.
No jos tuodaan vielä ihan lopuksi nykyaikaan, tässä kirjan alussa, Georgikan alussa lukee, että Teivas Oksala halusi omistaa Vergiliuksen Georgikan suomalaiselle maanviljelijälle. Maija-Leena Kallela, miksi? Tunsiko hän maanviljelijöitä? Uskoko hän todellakin, että tällainen hyvin nyanssoitu heksametrimittainen 2000 vuotta vanha teksti innostaa suomalaisia maanviljelijöitä?
No kyllä henkilökohtaisesti olen samaa mieltä Teivaan kanssa, että kyllä innostaa. Siis se saattaa pelottaa ensin, ja jos heksametri itsessään pelottaa, niin siellähän on proosakäännös mukana, jotka voi lukea ensin ja sitten siirtyä heksametriin. Mutta ihan kokeeksi minä luetin tämän eräällä ystävättärelläni pientilan emännällä. Ja hän oli suorastaan ihastunut. Hän sanoi kauniisti, että Vergiliuksen arvostus viljelijän työtä kohtaan on nyt 2000 vuotta myöhemminkin rohkaisevaa, ja että on valtavan antoisaa ajatella, kuinka maanviljelijät ovat linkkejä pitkässä kaukaa ulottuvassa viljelijäsukupolvessa ja sen ketjun tässä sukupolvien ketjussa. Ja samat huolethan siellä on edelleen pitkälti ja samat ilot kuin mitä oli Vergiliuksen aikaisella viljelijälläkin.
Siellä tosiaan puhutaan multaamisesta ja oksien leikkaamisesta ja hyvin yksityiskohtaisesti täytyy sanoa. Marja-Leena Hänninen, ajattelitko itse, kun katsot tätä Georgikaa, että tästä voi nykypäivän viherpeukalo tai jopa elinkeino maanviljelijä saada irti?
Ja kyllä mä siis ajattelin, että varmaan siis jotkut menetelmät luultavasti on niin kuin todella pitkältä ajalta periytyviä, että sinä saatte, että se varmasti puhuttelee ketä tahansa viljelijää ilman muuta, vaikka ehkä ihan kaikki ei enää päde. Ja mikä just on minusta yksi hyvin viehättävä seikka on just tämä, että miten tämä viljelijä tarkkailee ajan kulkua ja ajan merkkejä.
Niin silloin ei ollut kelloja.
Silloin ei ollut kelloa eikä tasku allakaan. Silloin katsottiin tähtiä ja seurattiin niitä kuun kiertoja. Siinä ei ole kyse mistään taikauskosta, vaan sehän on tämmöinen selvästi omin silmin havaittavia taivaan merkkejä, jotka näkee, että ne muuttuu kuukauden aikana ja vuoden aikana. Tähdet on eri asennossa eri vuoden aikoina, niin se on se, minkä avulla sitten saattoi sijoittaa itsensä siihen vuoden kulkuun.
Ja sitten varmasti tämä antaa paljon nämmöisiä ahaa-elämyksiä nyt tälle maata viljelevälle ihmiselle. Voi kysyä, että joko silloinkin tunnettiin maaperäkokeet ja vuoroviljely ja esimerkiksi palkukasvien merkitys, maan parantajana varttaminen ja pistokkaat, tämmöisiä kaikkia.
Ihan totta.
Yksityiskohtia, joo.
Hei, suuri kiitos keskustelusta sinne Kangasalaan, latinistitietokirjailija Maija-Leena Kallela, ja kiitos myös täällä Ylen Pasilan studiossa historian tutkija, antiikkihistorian dosentti Marja-Leena Hänninen. Oli ilo ja kunnia keskustella kanssanne.
Kiitos.
Ja Kulttuuri Ykkösen tuottaja on Pekka Toikka, toimitussihteeri on Olli Kangassalo, ja tässä lähetyksessä arkistotoimittajana Tuulia Nieminen, äänitarkkailijana Pasi Ilkka. Huomenna perjantaina kulttuurin ajankohtaisista aiheista Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa ovat keskustelemassa Jouni Kemppainen, Annu Kemppainen ja Sami Kuusela. Huomenna ohjelman juontaa Pauliina Grym. Minä olen Jakke Holvas, toivotan nyt kuulijoille oikein mukavaa torstain jatkoa täällä Yle Radio 1 seurassa. Hei hei!